Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon bindshëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e ti nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Seksioni konsulor i ambasadës iraniane në kryeqytetin sirian Damask është goditur me raketa, me raportime të menjëhershme për viktima si rezultat i aktit të agresionit izraelit. Agjencia zyrtare e lajmeve e Sirisë Sana tha se sulmet u kryen të hënën pasdite nga armiku izraelit dhe kishin në shënjestër lagjen Meze në Damask. Armiku izraelit nisi një agresion ajror nga drejtimi i Golanit të okupuar sirian, duke synuar ndërtesën e konsulatës iraniane në Damask, tha agjencia e lajmeve Sana, duke cituar një burim ushtarak. Njësi tona të mbrojtjes ajrore ju përgjigjen raketave të agresorit dhe rrëzuan disa prej tyre. Agresioni qoj në shkatërimin e të gjithë ndërtesës dhe në martirizimin dhe plagosin e të gjithëve atyre që ndodheshin brenda dhe aktualisht po punohet për nxjerrjen e trupave, theksoi ky burim. Sana, duke cituar një nga korrespondentët e saj, tha se agresioni izraelit shkaktoi gjithashtu shkatërime të mëdha në ndërtesat fqinje. Ndërkohë, ministri i jashtëm sirian Faisal Mekdad ka vizituar ambasadën e Iranit pas sulmit me raketa. Duke dënuar agresionin izraelit, ministri i jashtëm sirian tha: "Entiteti pushtues izraelit nuk do të jetë në gjendje të ndikojë negativisht në marrëdhëniet midis Iranit dhe Sirisë." Një komandant i lartë i forcave Quds të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit në Siri dhe Liban është martirizuar në një sulm izraelit në seksionin konsulor të ambasadës iraniane në kryeqytetin sirian Damask. General Brigade Muhammed Reza Zahedi dhe zëvendësi i tij Muhammed Hadi Haji Rahimi u martirizuan të hënën në sulmin raketor izraelit. Ndërkohë, ambasadori i Iranit në Damask, Hussein Akbari, konfirmoi raportet për sulmin izraelit dhe tha se regjimi sionist kishte sulmuar ndërtesën konsulore të Iranit me 6 raketa. Zoti Akbari tha se 7 persona u martirizuan në agresionin izraelit, por emrat dhe numri sakt i martirve ende nuk janë specifikuar. Ambasadori iranian në Damask gjithashtu voi në dukje se një numër këshilltarësh dhe diplomatësh ushtarak iranian ran dëshmor në sulmin me raketa, emrat e të cilve do të shpallen më vonë. Sipas ambasadorit të Iranit në Damask, seksioni konsulor i ambasadës ka qenë në shënjestër të avionëve luftarak F-35 dhe 6 raketa. Ai theksoi se përgjigja e Iranit ndaj këtij sulmi do të jetë e shpejtë dhe e ashpër. I lindur në vitin 1960, general Zahedi ju bashkua gardës revolucionare të Iranit në vitin 1980 dhe ishte komandant i forcës elitare gjatë luftës së imponuar nga Iraku në vitet 1980-1988. A ishte komandant i forcave ajrore të gardës revolucionare nga viti 2005 deri në vitin 2006. Më vonë, ai shërbeu si komandant i forcave toksore të Gardës Revolucionare të Iranit nga viti 2006 deri në vitin 2008. General Zahedi shërbeu si komandant i forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit nga viti 2008 deri në vitin 2016. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka bërë thirrje për një hetim të menjëhershëm ndërkombëtar mbi krimet e tmerrshme dhe tronditëse të luftës të kryera nga Izraeli në spitalin Al-Shifa të Gazës. Shkalla e shkatërimit, torturave dhe vrasjeve dhe numri i palestinezve të bllokuar në këtë spital janë të tmerrshme dhe tronditëse, tha Nasser Kanani në një mesazh të publikuar në llogarinë e tij në rrjetin social X të hënën më 1 prill. Kanani i bëri komentet e tij bazuar në imazhet e publikuara nga spitali Al-Shifa pas një rrethimi 2 javor nga ushtria izraelite, dëshmitë mbledhura në terren si dhe video dhe raporte. Një hetim ndërkombëtar është urgjentisht i nevojshëm, theksoi ai. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit pyeti nëse organizmat dhe institucionet ndërkombëtare do ta përmbushin apo jo detyrën e tyre. A do të mbështesin mbrojtësit e famshëm të vetëshpallur të të drejtave të njeriut një hetim ndërkombëtar për këtë krim skandaloz lufte, apo do të vazhdoj sjellja selektive dhe diskriminuese ndaj të drejtave të njeriut, pyeti Nasser Kanani, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas tha se administrata amerikane, veçanërisht presidenti Joe Biden, është përgjegjës për krimet, masakrat dhe shkatërimin sistematik të jetës së civilve në rrimin e Gazës. Hamasi publikoi një deklaratë të hënën pasi ushtria pushtuese izraelite u tërhoq nga kompleksi mjekësor Al-Shifa i Gazës dhe rrethinat e tij pas një rrethimi 2 javor. Ai tha se aktet e egra të Izraelit kundër sektorit shëndetësor dhe spitaleve kryhen me armë amerikane dhe me të gjitha format e mbështetjes ushtarake dhe politike të Amerikës për Izraelin. Në një deklaratë të publikuar të hënën, Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se forcat izraelite kanë tërhequr tanket dhe automjetet ushtarake nga spitali Al-Shifa pas një rrethimi 2 javor të kompleksit mjekësor. Kjo ministri theksoi se Izraeli u tërhoq nga spitali pasi dogji ndërtesat komplekse dhe e la të plotësisht jashtë funksionit. Ministria e Shëndetësisë në Gaza shtoi se krimi i tmerrshëm i Izraelit në spitalin Al-Shifa zbuloi natyrën e këtij entiteti mashtruesh fashist, i cili ka devijuar plotësisht nga vlerat e qytetërimit dhe njerëzimit. Ndërkohë, grupi i rezistencës palestineze Hamas u bëri thirrje organeve gjyqësore ndërkombëtare, veçanërisht gjykatës ndërkombëtare penale, të fillojnë procedurat aktuale për të hetuar krimet e Izraelit në spitalin Al-Shifa dhe rrethinat e tij dhe të gjitha krimet e regjimit sionist gjatë 6 muajve të fundit. Hamas tha se organeve gjyqësore ndërkombëtare u kërkohet të kryejnë misionin e tyre të mandatuar për të mbajtur udhëheqësit izraelit përgjegjës dhe për të sjellë ata para drejtësisë. Lëvizja palestineze e rezistencës përsëriti edhe njëherë se krimet izraelite nuk do të dobësojnë vendosmërinë e popullit të palëkundur palestinez dhe rezistencës së tij heroike, e cila përballet me heroizëm dhe sakrificë me agresionin barbar sionist. Rezistenca islamike në Irak tha se luftëtarët e saj kanë kryer një sulm ndaj një objektivi kryesor izraelit në territoret e pushtuara në mbështetje të palestinezëve, të cilët po i nënshtrohen një lufte gjenocidale në Gaza. Luftëtarët e rezistencës islamike në Irak shënjestruan një objektiv jetik në territoret e pushtuara të hënën në mëngjes, duke përdorur armët e duhura, njoftoi në një deklaratë grupi i rezistencës irakiane, i cili nuk dha më shumë detaje për zonën e synuar. Deklarata vuri në dukje se sulmi erdhi në mbështetje të popullit palestinez në Gaza dhe në përgjigje të masakrave të kryera nga entiteti uzurpues sionist kundër civilve palestinez, duke përfshirë fëmijë, gra e të moshuar. Ky sulm u konfirmua edhe nga ushtria izraelite, e cila tha se ushtarët izraelit identifikuan një objekt të dyshimt ajror që hyri në territorin izraelit nga lindja, i cili goditi në zonën e gjirit Eilat. Si pas raportit, sulmi dëmtoi një ndërtes, sirenat e alarmit undezën në qytet, por nuk pati asnjë interceptim nga mbrojtja ajrore, tha ushtria izraelite. Deklarata nuk specifikoi se çfarë ishte nisur kundër qytetit Eilat, por raportet e mediave izraelite thanë se ky sulm ishte një sulm me dron. Ministri i mbrojtjes i Pakistanit Javad Asif tha se vendi i tij ka të drejtën e duhur për të importuar gaz natyror nga Irani, pavarësisht kundërshtimeve të ngritura nga Shtetet e Bashkuara ndaj përpjekjeve të reja të Islamabadit për të ringjallur një marrëveshje të furnizimit me gaz të vitit 2009 me Teheranin. Asif u tha gazetarve të hënën pas një seance parlamenti se Pakistani ka të drejtë të përfitojë nga një furnizim ekonomik me gaz natyror nga Irani, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kuptojnë problemet e Pakistanit për importimin e energjisë me çmime tepër të larta në tregjet ndërkombëtare. Ai tha se Irani mund të furnizojë Pakistanin me energji në një mënyrë të lehtë dhe me një çmim të drejtë. Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit tha se Amerika duhet të dalë me një zgjidhje alternative nëse kundërshton projektin e transferimit të gazit nga Irani në Pakistan. Komentet e tij vijnë disa ditë pasi ndihmës sekretari amerikan i shtetit Donald Liu tha në një seancë dëgjimore në Kongres se qeveria amerikane po punonte për të parandaluar projektin e tubacionit të gazit Iran-Pakistan. Ai tha se Islamabadi nuk kishte kërkuar përjashtim nga sanksionet amerikane ndaj Iranit për të kryer tregtinë e gazit me fqinjin e tij perëndimor. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Pakistanit Mumtaz Zahra Baluch tha në përgjigje se Pakistanit nuk i nevojitet përjashtimi nga sanksionet për të ndërtuar tubacione për të importuar gaz natyror nga Irani. Bazuar në marrëveshjen e shitbleries së gazit të nënshkruar në qershor të vitit 2009, Irani do të furnizoj 28.3 milion metër kub gaz në ditë në Pakistan. Ministria e jashtme e Finlandës Elina Valtonen nuk e ka përjashtuar mundësin e dërgimit të trupave të huaja në Ukrajinë të ardhmen, me gjithë se tha se për momentin nuk ka nevoj për këtë. Ajo i bëri komentet sot gjatë një interviste dhënë për gazetën Financial Times. Valtonen beson se presidenti francez Emmanuel Macron bëri gjën e duhur për t'i treguar Rusisë se cilët mund të jenë kufit e mbështetjes perëndimore për Ukrainën. Tani nuk është koha për të dërguar trupa në terren dhe ne as nuk jemi të gatshëm ta diskutojmë këtë çështje në këtë fazë, por në një afat të gjatë, sigurisht që nuk duhet të përjashtojmë asgjë, theksoi ministria e jashtme e Finlandës. Në muajin mars të këtij viti, presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se një dislokim i mundshëm i trupave perëndimore në Ukrainë nuk mund të përjashtohet. Më vonë presidenti francez shtoi se fjalët e tij të diskutueshme ishin menduar me kujdes. Sidoqoftë, deklaratat e Macron për dërgimin e forcave perëndimore në Ukrainë për të luftuar kundër Rusisë kanë shkaktuar paknajsi të thellë në Washington, Berlin, Londër dhe në vendet e tjera aleate të NATO-s. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, situatën e sigurisë në katër komunat veriore të Kosovës e ka quajtur të qetë, por të brisht. Ministri i brendshëm i Kosovës tha se kjo është për shkak të tensioneve të vazhdueshme të imponuara nga Serbia. Në një intervistë dhënë për News 24, Sveçla e ka quajtur destruktive qasjen e Beogradit, kashi i Kosovës. Situata në katër komunat e veriut të Kosovës është momentalisht e qetë, por e brisht për shkak të tensioneve të herpashershme, por edhe për shkak të një qasje destruktive të Beogradit, kashi i Kosovës, kashi i kësaj zone, por edhe kashi edhe vetë qytetarëve tanë me kombësi serbe. Beogradi, konkretisht Vučić dhe qeveria e tij, varësisht prej politikave të brendshme të tyre, kanë përdorur serbët e Kosovës, kanë përdorur këtë territor që të shkaktojnë tensione jo vetëm për Republikën e Kosovës, por edhe në rajon dhe më gjerë. Ata synojnë të shantazhojnë së pari Kosovën, por edhe bashkësinë ndërkombëtare, tha Gjelal Sveçla. Ministri i brendshëm i Kosovës ka thënë se rreth 400 ekstremist serb po trajnohen për rreth kufirit me Kosovën. Sipas tij, nevojitet vetëm një urdhër i presidentit serb Aleksandar Vučić që këta ekstremist serb të nisin sulmin kundër Kosovës. Gjelal Sveçla ka shtuar se forcat e sigurisë së Kosovës aktualisht po përgatiten për të parandaluar çdo skenar serb për agresion kundër Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183. Kanë kaluar disa ditë që me bekatin e çasteve ndriçuese të Ramazanit, Zoti i Madhëruar na ka dhënë mundësinë që të jemi në shoqërim të musafirëve të tij të dashur. E mysafirët, gjua e të cilve as për një çast nuk pushon nga përmendja e Zotit të Madhëruar dhe zemrat e tyre janë të mbushura me emrin e Zotit, e lusim Zotin e Madhëruar që të gjithë ju gjatë këtij muaji të bekuar të përjetoni kënaqësinë e manifestimit të robërisë para Zotit të Madhëruar. Këtë kënaqësi mund ta gjejmë edhe në kryerjen e obligimeve dhe detyrave fetare dhe në largimin nga veprat e ndaluara. Mirpo, për të pasur sukses në kryerjen e këtyre detyrave, duhet të krijohen edhe disa rrethana përgatitore. Këto rrethana përgatitore përbëjnë urdhëresa dhe ndalesat e caktuara të cilat përkrah njëra tjetrës, formojnë një stil të jetesës. Profeti i nderuar i Islamit profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe imamet Masum alaihi salam janë modelet dhe shembujt më të mirë të këtij stili të jetës. Shmangja nga teprimi në ngrënje dhe pirje është prej rregullave edukative të këtij lloji të jetës. Sipas mendimit të prisve të mëdhenj të fesë islame, teprimi dhe shpërdorimi në konsumimin e artikujve ushqimor, përveç dëmeve që shkakton për trupin ton, dëmton dhe lëndon edhe shpirtin ton. Mirë po, ky veprim na pengon ne që të arrim qëllimin e lartë njerëzor, dhe kjo është pikërisht ajo vdekja e virtyteve njerëzore. Njeriu i cili vazhdimisht është duke ngrënë papushuar, sikurse kafshët ose nga ngopja e tepruar e stomakut, nuk mund të marrë as frymë. Me siguri se nuk mund të kryej në mënyrë të merituar detyrat dhe obligimet fetare. Ai i cili vazhdimisht e preokupon mendjen e tij se si të siguroj dhe të përgatis ushqimet më të mira dhe më të shijshme për vete, me siguri se nuk mund të mendoj për agjërimin, për kryerjen e namazit, për të qëndruar zgjuar gjatë natës dhe për të bërë lutje dhe dua pranë Zotit të madhëruar. Një person i tillë nuk mund të zbatoj të drejtën e të qenurit rob para Zotit të madhëruar. Dhe ky është dëmi më i madh për shpirtin njerëzor. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: "Mos i mbysni shpirtrat dhe zemrat tuaja duke e tepruar me ngrënje dhe pirje. Zemra është sikurse një fushë bujqësisë, e cila nëse ujitet shumë, prishet dhe vdes." Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadikut alaihi salam, gjithashtu, për zemrën e besimtarit asgjë nuk është më e dëmshme se sa ngrënja e tepruar. Ai e konsideron ngrënjen e tepruar si shkaktar kryesor për ngurtësinë e zemrës dhe nxitjen e epshit, kurse urinë e konsideron ushqim për shpirtin dhe për zemrën e besimtarit. Ngrënja e tepruar është një lloj epshi, një lloj epshi ky i cili mund të jetë një armë në dorën e djallit në mënyrë që të na zgjysë në neglizhencë ndaj kryerjes së adhurimit, teprimit dhe shpërdorimit në ngrënjen ushqimore dhe të ushqimeve të ndryshme. Është një sjellje morale e papëlqyer dhe e qortueshme, pavarësisht se ato ushqime mund të jenë të siguruara në mënyrë halal. Islami në asnjë punë nuk e pëlqen skajshmërinë dhe ekstremitetin. Teprimi dhe ekstremizmi në ngrënje dhe pirje, do të thotë kjo që të shmangemi nga ngrënja e ushqimit deri në atë mas, saqë dobësia e trupit të mos na lejojë neve të kryejmë adhurimin e Zotit. Në të vërtet, në jetën e besimtarit, çdo gjë duhet të jetë në kuadër të arritjes së njeriut në atë qëllim të cilin e ka përcaktuar Zoti i Madhëruar, dhe ai qëllim nuk është asgjë tjetër përveç se adhurimi i Zotit dhe manifestimi të robërisë para Zotit dhe arritjen e shkallës së takimit me Zotin. Zoti i Madhëruar në ajetin 56 të surës Dharriat, në Kur'anin e Shenjtë, do të thotë se xhinët dhe njerëzit janë krijuar vetëm për të adhuruar Zotin e Madhëruar. Prandaj qëllimi kryesor i krijimit të tyre është adhurimi i Zotit. Zoti i Madhëruar në muajin e bekuar të Ramazanit, me agjërim dhe duke hequr dorë nga ngrënia dhe pirja, na ka udhëzuar ne drejt fronit hyjnor dhe në këtë mënyrë mund të praktikojmë në të gjithë jetën tonë, natyrisht se deri në atë mas, saqë të mos shkaktojmë dëme trupore. Rekomandimi i Islamit është ky që derisa të mos ju marr uria, mos hani ushqim dhe para se të ngopemi, hiqni dorë nga ngrënia ushqimit. Zbatimi i këtij rekomandimi mund të na afrojë ne deri në shëndetin e trupit dhe të shpirtit. Besimtarët musliman në ditët me plot begati të muajit të bekuar të Ramazanit, duke kaluar çaste të bukura shpirtërore përkrah agjërimit, e forcojnë durimin dhe qëndresën në trupin e tyre që e mban shpirtin në mënyrë nëpërmjet këtij durimi dhe qëndrese dhe të udhëzohen drejt lumturisë së përhershme. Njeriu mund të qëndrojë dhe të rezistojë përballë vështirësive dhe problemeve të jetës vetëm atëherë kur të jetë stolisur me durim dhe sabër. Muaji i bekuar i Ramazanit konsiderohet prej ditëve të veçanta të vitit, gjatë të cilave agjëruesit agjërojnë ditën dhe qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës për të adhuruar Zotin dhe në këtë mënyrë ushtrojnë durimin dhe sabrin. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i gostisë hyjnore dhe është një periudhë gjatë të cilës mësohet dhe ushtrohet durimi dhe sabri përballë vështirësive. Zoti i madhëruar në ajetin 45 të surës Bakare thotë: "Merrni ndihmë nga durimi dhe namazi, dhe këto dy veprime janë punë vështirë përveç për ata të cilët janë njerëz të përuljes." Në hadithet profetike dhe në transmetimet fetare të shkollës shiite, me fjalën sabr në këtë ajet kuranor është për qëllim pikërisht agjërimi dhe durimi i vështirësive trupore. Prisi besimtarve, Imam Aliu alayhiselam në një transmetim në lidhje me kategoritë e durimit ka thënë: "Durimi është tre lloje: durimi përballë fatkeqësive, durimi përballë mëkatit, durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Imam Aliu alayhiselam gjithashtu në lidhje me pozitën e durimit përballë fatkeqësive ka thënë: "Njeriu nëse dëshiron që në përballje me ngjarje të hidhura, fatkeqësitë, problemet dhe vështirësitë materiale dhe morale të mos devijojë rrugën e vullnetit hyjnor, duhet të tregojë durim dhe qëndrueshmëri." Durimi në nënshtrimin para urdhrave të Zotit do të thotë që njeriu gjatë kohës së nënshtrimit para urdhrave hyjnor ka nevojë për durim. Me fjalë të tjera, nënshtrimi para urdhrave të Zotit shoqërohet me disa vështirësi të caktuara. Prandaj, njeriu nëse dëshiron të manifestojë nënshtrimin para urdhrave të Zotit në mënyrë më të mirë të mundshme, duhet të tregojë durim dhe qëndrueshmëri. Durimi përballë kryerjes së mëkateve dhe veprave të ndaluara do të thotë se nëse njeriu dëshiron të mos largohet nga rruga e robërisë para Zotit, ka nevojë për durim dhe qëndrueshmëri përballë mëkateve, në mënyrë që të mund ta vendosë në kontroll egon e vet. Durimi luan rol shumë e ndikim në lumturinë e kësaj bote dhe në lumturinë e botës tjetër dhe konsiderohet faktor i suksesit të njerëzve. Njeriu duhet ta ndjekë durimin dhe qëndrueshmërinë në të gjitha çështjet e jetës. Pikërisht për këtë arsye, Zoti i madhëruar në ajetin 153 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Zoti është me atë që bëjnë durim." Ndërsa në ajetin 155 të surës Bakare, Zoti i madhëruar, duke u drejtuar atyre që tregojnë durim dhe qëndrueshmëri, thotë: "Dhe me siguri se do t'ju sprovojmë juve me një pjesë të vështirësive siç është frika, uria, mungesa e pasurisë dhe humbja e jetës, dhe me dëme në fushat bujqësore, por lajmëroi dhe përgëzoi ata që kanë durim dhe qëndrueshmëri." Zoti i madhëruar, përballë sprovave dhe vështirësive të jetës, u jep shpërblime materiale dhe shpirtërore atyre të cilët bëjnë durim. Me fjalë të tjera, durimi dhe qëndrueshmëria luan rol shumë të rëndësishëm dhe efikas në sukseset materiale të njerëzit dhe gjithashtu bëhet shkak për të fituar lumturinë e tij në botën tjetër. Agjërimi është një ushtrim shumë i mirë për ta forcuar durimin dhe për të ngritur qëndrueshmërinë e robërve të vet dhe ka efekt shumë të madh në pastrimin dhe edukimin e shpirtit të njerëzve. Njerëzit nëse dëshirojnë të kenë një jetë të shoqëruar me qetësi dhe mirëqenie dhe nëse dëshirojnë të jenë robër të mirë të Zotit të madhëruar, duhet ta ndjekin durimin dhe qëndrueshmërinë dhe koha më e mirë për ta mësuar dhe ushtruar këtë karakteristik është gjatë muajit të agjërimit, i cili gjithashtu është periudhë provës dhe mësimit të njeriu. Agjërimi në këtë muaj hyjnor e forcon durimin dhe qëndrueshmërinë e njeriu dhe bëhet shkak që njeriu ta ushtrojë luftën dhe përballjen kundër dëshirave të egos dhe ambicieve të tij materiale. Besimtarët agjërues sa më shumë që të tregojnë durim dhe qëndrueshmëri e përgatisin më shumë veten e tyre për të përballur me vështirësitë e jetës së tyre. Zoti i madhëruar në ajetin 23 të surës Zumer në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Zoti ka zbritur fjalën më të mirë, një libër, ajetet e të cilit janë të pashoqë nga aspekti butësisë, bukurisë dhe thellësisë përmbajtësore. Ai ka ajete të përsëritura, përsëritje që ngjall pasionin, që dëgjimi atyre ajeteve shkakton dridhje mbi gjymtyrët e trupit të atyre të cilët përulen para Zotit të vet, dhe pastaj ana sipërfaqësore dhe brendësia e tyre zbutet dhe i drejtohet Zotit." Ky është udhëzimi hyjnor i cili e udhëzon çdo kënd që dëshiron dhe çdo kënd që e humb Zoti, nuk do të ekzistojë asnjë udhëzim për të. Në këtë mënyrë, leximi i Kuranit të shenjtë çdo herë është i freskët dhe tërheqës për njeriun dhe ndriçon shpirtrat e njerëzve. Kjo është karakteristika e Kuranit të shenjtë. Muaj i bekuar i Ramazanit është manifestimi i bukurisë së Kuranit dhe manifestimi i dashurisë së besimtarve ndaj Kuranit të shenjtë. Në këtë muaj të shenjtë krijohen pamjet më të bukura të leximit dhe këndimit të Kuranit të shenjtë më shumë se në çdo kohë tjetër. Kjo është për arsye se gjallëria dhe pastërtia shpirtërore e besimtarit agjërues harmonizohet me tingujt e bukur të Kuranit të shenjtë dhe dashuria për të lexuar Kuranin e shenjtë shtohet aq shumë sa që besimtarët agjërues gjatë këtij muaji disa herë lexojnë Kuranin e shenjtë.
Allah, Allah, subhanallah. Allah, Allah, walhamdulillah. Allahu ya Allah, subhanallah. Allahu ya Allah, walhamdulillah. Allahu ya Allah, subhanallah. Allahu ya Allah, walhamdulillah. Allahu wa la ilaha illallah.
Mirësia më e rëndësishme e muajit të bekuar të Ramazanit është kjo që në këtë muaj është shpallur Kurani i shenjtë. Edhe surja Duhan e Kuranit të shenjtë dëshmon më së miri këtë se Kurani i shenjtë ka zbritur në një natë të bekuar të Ramazanit. Në këtë kuadër, ajeti i parë i surës Kadr në Kuranin e shenjtë është argumenti më i qartë që tregon kohën e zbritjes së Kuranit të shenjtë dhe ajo është nata e bekuar e Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj dhe ajo natë ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit. Në këtë ajet thuhet: "Ne e kemi zbritur atë në natën e Kadrit." Sipas ajeteve kuranore, shpallja e Kuranit të shenjtë mbi zemrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur në këtë muaj me plot begati dhe Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në atë natë fitoi një njohuri të përgjithshme mbi të gjithë Kur'anin e shenjtë. Zoti i madhëruar në ajetin 185 të surës Bakare ka thënë: "Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur Kur'ani si udhëzim për njerëzit dhe argument për udhëzim dhe për dallimin e të vërtetës nga e pavërteta." Në lidhje me mënyrën se si ka zbritur Kurani i shenjtë, gjithashtu ajetet kuranore vijnë në dukje dy lloje të zbritjes. Disa prej tyre flasin për zbritjen e tërësishme dhe të menjëhershme të Kuranit në natën e Kadrit, kurse disa të tjerë flasin për zbritjen e Kuranit të shenjtë në mënyrë graduale gjatë një periudhe kohore 23 vjeçare që nga shpallja e profetisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe në bazë të kësaj, ajetet kuranore i shpalleshin Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në përputhje me rastet, kohën dhe ngjarjet që ndodhin gjatë kësaj kohe. Kurani është libri i shenjtë i cili i shpallur profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe ky libër është libër i udhëzimit të njerëzit dhe përmban programin më të mirë për jetën e njerëzit dhe mësimet e tij nuk kufizohen në kohë dhe në vend. Muaj i bekuar i Ramazanit është një rast i mirë për ta lexuar dhe për ta njohur më shumë këtë libër të pashoq dhe për të menduar dhe reflektuar më shumë në ajetet kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua me nënshtrimin e robërve të përulur dhe më hap gjoksin tim me pendimin e besimtarve të përulur. Të betohem në sigurinë tënde, o siguruesi të friksuarve.
Dore pokon roh Të ndëruar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Udhëtim për në oborrin e Nevruzit. Udhëtim në bllokun e kujtimeve. Turizmi është një mjet i dialogut dhe mirëkuptimit kulturor dhe ka aspekte të ndryshme, një prej të cilave reflektohet në marrëdhëniet midis mysafirëve dhe mikpritësve. Kultura dhe zakonet e komunitetit pritës janë ndoshta faktori më i rëndësishëm në vendosjen e kësaj marrëdhënie, dhe vendet me një histori të pasur dhe kulturë të pasur kanë një platformë të mirë për zhvillimin e turizmit. Nevruzi me aspektet e tij të gjëra dhe mbreslënëse gjatë historisë ka tërhequr vëmendjen e shumë udhëtarëve të huaj. Ritualet, traditat dhe zakonet, madje edhe disa nga artet e kombeve të popujve, janë një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë dhe identitetit të tyre shpirtëror, i cili, nëse nuk i kushtohet vëmendje, do të harrohet. Ndërkohë, disa ceremoni, festime dhe rituale kombëtare janë lidhur me historinë dhe të kaluarën e kombeve, dhe me kalimin e kohës, kombet e tjera kanë njohur dhe madje kanë kremtuar ata. Në ditët e sotme, njohja e detajeve të llojeve të ndryshme të ritualeve dhe traditave nëpërmjet metodologjisë dhe studimeve shkencore të njohurive antropologjike ka marrë një shtrirje mjaft të gjerë. Në disa pjesë të botës, duke shqyrtuar origjinën, mënyrën dhe kohën e secilit prej tyre, vjet reorganizimi i ceremonive interesante që janë kthyer në një fenomen kulturor të përditësuar dhe është frytëzuar nga industria e turizmit. Irani ka një histori të gjatë dhe qytetërim të jashtëzakonshëm dhe gjeografi të larmishme dhe tërheqëse që ka mirëpritur shumë turist nga pjesë të tjera të botës. Një studim i librave dhe madje edhe dokumenteve historike tregon se disa nga këta njerëz kanë shkruar shënime për udhëtime në Iran dhe kanë theksuar shumë pika për kulturën dhe zakonet iraniane. Është e qartë se Irani për shkak të pozicionit të tij strategjik ka qenë gjithmonë në fokusin e qeverive koloniale dhe ato shpesh e kanë monitoruar Iranin për qëllimet koloniale. Për shembull, gjatë periudhës së Kaxharit dhe veçanërisht gjatë sundimit të Nasser al-Din Shahut, shumë ambasadorë të huaj kishin misione në Iran për qëllime politike, ekonomike dhe kulturore, dhe Britania ishte lider në dërgimin e njerëzve të ndryshëm me misione të ndryshme. Përveç kryerjes së detyrave të tyre politike, këta agent britanik ekzaminuan edhe aspekte të tjera ekonomike, sociale dhe kulturore të Iranit. Fatkeqësisht duhet thënë kjo, se nuk ishte për shkak të kuriozitetit dhe interesimit për kulturën iraniane, sepse për të marrë sa më shumë pikë dhe favore nga qeveria iraniane, ata duhet të dinin mjaftueshëm për traditat dhe zakonet e iranianëve. Për këtë arsye, shumica e tyre pas pranisë së tyre në Iran, për të kryer shërbime politike për qeveritë e tyre përkatëse, shkruanin vëzhgimet dhe raportet e tyre mbi karakteristikat, zakonet dhe traditat e njerëzve dhe etnive të popullit të Iranit. Natyrisht, në këtë rast, ne nuk synojmë t'i shohim librat dhe dokumentat historike nga ky këndvështrim, por vetëm dëshirojmë të kuptojmë përmes këtyre veprave dhe udhëtimeve se çfarë ndryshimesh ka bërë festimi i Novruzit gjatë shekujve të fundit, sepse pothuajse asnjë nga këto vepra nuk përmend natyrën e festimit të Novruzit, historinë dhe rëndësinë e tij, dhe ajo që lexojmë është vetëm një përshkrim i zakoneve dhe traditave në oborret mbretërore apo në qytete. Për këtë arsye këto vepra mund të quhen shkrim kronik, dhe për të njohur festën e Novruzit kërkuan burime origjinale dhe punime kërkimore. Herodoti është një historian grek i shekullit të 5 para Krishtit dhe është autori një libri të famshëm historik. Në këtë vepër Herodoti, duke përshkruar mbretërinë e Korushit të Madh, Kambisit, Darit dhe mbretit Hashajar, ka shprehur disa nga traditat si dhe zakonet e iranianëve. Herodoti në librin e tij për Novruzin shkruan: "Në Iran gjatë vitit të ri mbreti Akamenid u zgjua në pallatin e tij, dyert e të cilit ishin të mbyllura. Para agimit ai priste. Kur dielli po ndriçonte rrezën e tij të parë të zjarrt, dikush trokiti në derën e dhomës së veçantë të mbretit dhe mbreti pyeti: "Kush është?" E dëgjon përgjigjen nga pas: "Hapë derën. Un jam përfaqësuesi Ahura Mazdas dhe me vete kam sjell vitin e ri." Në këtë kohë u hap dera e dhomës së mbretit. Hyri një i ri i pamshëm dhe i ndjekur nga një tjetër i ri, i cili solli argjend, drithra, grur, elb, oriz dhe monedha të reja ari dhe e ofroi mbretit. Herodoti vazhdon duke thënë: "Mbreti hëngri ushqimin i cili ishte shenjë bollëkut dhe furnizimit nga Zoti dhe u kënaq nga parat që ishte shenjë pasurisë dhe begatisë. Pastaj dyert e pallatit u hapën për njerëzit të cilët u takuan me mbretin e tyre. Ata morën urimet nga mbreti, morën monedha ari dhe ndanë me të hallet, kërkesat dhe problemet e tyre. Ky ritual zgjati 6 ditë. Pastaj dyert e pallatit u mbyllën përsëri. Sipas Herodotit, iranianët ditëlindjen e tyre e konsideronin më të madhe se Nevruzin, për të organizonin një festë të madhe. Ky historian në lidhje me këtë shkruan: "Në të gjitha ditët e vitit, e vetmja ditë që festojnë më shumë se çdo ditë tjetër është ditëlindja e tyre, dhe në atë ditë thërrin lop ose deve, ndërsa të varfrit bëjnë kurban kafsh më të vogla." Edhe pse informacioni që Herodoti i jep për Novruzin është kaq i vogël dhe konciz, kjo sasi e vogël është gjithashtu efektive në sqarimin e një pjese të së kaluarës dhe historisë së Novruzit në Iran.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Nevruzi është përpjekje e iranianëve për të bashkëtuar në mënyrë paqësore me shoqëritë njerëzore. Nevruzi festohet me pjesëmarrjen e të gjithë njerëzve, me gëzimin dhe lumturinë e një grupi kolektiv dhe homogjen, dhe koncepti minoritetit nuk ka vend në kulturën e Nevruzit. Nevruzi është një nga shtyllat e identitetit iranian dhe sekreti i qëndrueshmërisë së tij duhet kërkuar në ritualet e tij. Iranianët lumturinë dhe gëzimin e vlerësonin shumë dhe për këtë arsye çdo ngjarje e konsideronin faktor për të bërë jetën më argëtuese. Garcia de Silva Figuera është një spanjoll që udhëtoi në Iran gjatë mbretërimit të mbretit Shahabaz Safavid, 1617 pas Krishtit. Kremtimi të Novruzit i referohet në këtë mënyrë dhe shkruan: "Është nata e Novruzit dhe mbreti i ka pritur të gjithë njerëzit me supë, ash dhe pilaf, dhe secilit i u ka dhënë nga 10 shahi, monedha vendase. Pjesëmarrësit mbanin në dorë një erë në bakri ose bronzi ose zinku, të cilën e mbushnin me ujë dhe spërkatnin njëri tjetrin, ndonjëherë duke e hedhur të gjithë enën e mbushur me ujë, duke thyrë kështu shumë koka, dhe në disa raste kjo ceremoni kishte pasoi vdekjen e disa prej tyre." Fedot Afanasi Evits Katov, një tregtar rus që erdhi në Iran në vitin 1624, shkroi: "Në Nevruz njerëzit thyenin me dorë vezët e kuqe dhe përshëndetnin njëri tjetrin, duke shtrirë qilima në dhomat dhe kopshtet e tyre, dhe duke vendosur mbi to mobilje të shtrenjta. Të gjithë dyqanet janë të rregulluara dhe të zbukuruara me lule. Në mëngjes në të gjithë dyqanet dhe shtëpitë ndizen qirinj dhe soba, dhe ato zbukurohen me lule. Në ato ditë tregëtia dhe biznesi ishin të mbyllura dhe në sheshe bëheshin vetëm lojra dhe shfaqe. Disa njerëz bënin lojrat e luftës në territorin e pallatit për t'u argëtuar musafirët. Klonët dhe artistët bënin shfaqje të tilla, si lufta e lopëve dhe deshve. Turisti francez Jean Chardin udhëtoi në Iran në fund të shekullit të 17 dhe bllokun e kujtimeve të udhëtimeve të tij për traditat e Nowruzit shkroi. Në lidhje me traditat e lashta, iranianët u japin njëri tjetrit vezë me ngjyra si dhuratë në natën e Nowruzit. Iranianët besojnë se veza është burimi i shfaqjes së jetës dhe krijesave. Mbreti u jepte grave të tij rreth 500 vezë me ngjyra. Vezët ishin në një paket floriri dhe ishin zbukuruar me 4 piktura në miniatur. Mbreti u ul në tryes, midis grave mbretërore të mbytura me xhevaire dhe zhvilloi një bisedë të përzemërt me njerëzit. Më pas me urdhër të mbretit, muzikantët dhe këngëtarët mborritën dhe argëtuan të pranishmit. Në një tjetër dhomë, astronomi oborrit përpiqej të vlerësonte momentin e saktë të fillimit të vitit. Sa po u dha lajmi i vitit të ri në qiell, u hodhën fishek zjarre dhe shërbëtorët e oborrit qanin nga gëzimi. Në të njëjtën kohë, rojet e pallatit u bën publik lajmin duke gjuajtur me pushk dhe topa. Një grup gjithashtu i binte daulleve dhe i frynte sirenave. Shardë vazhdon duke vënë në duke disa nga gëzimet popullore dhe shkruan. Iranianët kur ndërrohet viti shohin ujin me kuptimin që uji është dritë, dhe nëse dikush e sheh atë kur ndrohet viti, ai do të ndihet i lumtur gjatë gjithë vitit. Pastaj recitohen disa ajete të Kuranit dhe të gjithë veshin rroba të reja, pinë ujë dhe lëng trëndafili. Ata ndajnë urime me spleqjve dhe të afërmve, miqve dhe shpërndajnë mbëlsira. Pleqjt u japin dhurata antarëve të familjes së të afërmve, shërbëtorëve dhe miqve. Dhe u shpërndajnë lëmosh të varfërve, dervishëve dhe sejedëve në vend. Në përshtëpi përgatiten darkat më të mira dhe të gjithë kohën e kalojnë të lumtur me muzikë, duke vizituar njëri tjetrin e duke shkëmbyer dhurata. Sipas shkrimeve të këtij turisti, iranianët në pranverë mbjellin bar në vazo, shikimi i të cilave forcon syt dhe zemrën, dhe në këto vazo dekorojnë shtëpitë e tyre. Për të bërë këtë, ata marrin fara shahi, pra një lloj bari të cilat përzihen me pak ujë dhe vendosen në të gjithë vazon. Më pas e mbulojnë me leckë të lagur plotësisht dhe vazon e mbushin me ujë. Kjo vazo gradualisht bëhet e gjelbër nga bari i cili zbukuron shtëpitë e iranianëve deri në fund të ceremonisë së Nowruzit, që është më 13 farvardin, sipas kalendarit diellor. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Marzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Խոսում. Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։